Prenosimo saopštenje za javnost sa sjednice Episkopskog savjeta Pravoslavne crkve u Crnoj Gori, održanoj u Pljevljima 15. marta ove godine. U saopštenju se kaže, po drevnom običaju Pravoslavne crkve po kojem se episkopi okupljaju na savjetovanjima i razmatraju život crkve određenog prostora, danas je u drevnom Svetosavskom manastiru Svete Trojice u Pljevljima održana sjednica Episkopskog savjeta Pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koji blagoslovom Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve čine eparhijski arhijereji, eparhija Srpske patrijaršije koje djeluju na teritoriji Crne Gore. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, u svojstvu predsjedavajućeg i preosvećena gospoda arhijereji, Mileševski Filaret, koji je bio i domaćin sabranja, Budimljansko-Nikšićki Joanikije, Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije, Dioklijski Jovan, vikarni episkop mitropolita crnogorsko-primorskog i umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački gospodin Atanasije. Arhijereji izražavaju blagodarnost njegovom preosveštenstvu episkopu Mileševskom gospodinu Filaretu za njegovo gostoprimstvo u ovoj drevnoj svetinji, izrazivši tom prilikom i svoje žaljenje i oštar protest zbog nebivalog položaja preosvećenog episkopa Filareta, kojem je i dalje ograničena sloboda kretanja kroz čitavu Crnu Goru. Pozivamo sve nadležne da najzad povuku svoju nepisanu i nepravednu odluku i da Vladiki Filaretu omoguće slobodno kretanje na čitavoj teritoriji Crne Gore. Episkopi izražavaju svoju veliku radost za blagodat Božju koja je u svim eparhijama vratila narod u Crnoj Gori u hramove Božije na slavu Božju, a za ukrepljenje i spasenje cjelokupnog naroda. Neizbježno je s druge strane bilo osvrnuti se na aktuelnu medijsku anticrkvenu kampanju, osobito na nasilje koje se pokušava izvršiti nad imenom i dostojanstvom pravoslavne crkve i pokušajem osporavanja vlasništva crkve nad crkvenom imovinom, pa čak i pozive za rušenje pojedinih hramova kao što je slučaj sa obnovljenom za vrijeme osmanske okupacije srušenoj 1571. godine crkvom Svete Trojice na Rumi. Izražavamo čvrstu namjeru da se svim pravno dopustivim sredstvima stane u zaštitu crkvene imovine, kako one koja je u posjedu crkve Božje, tako i one uzurpirane za koju se očekuje da bude vraćena pravom vlasniku zakonom o povraćaju crkvene imovine. Još jednom je konstatovan nedostatak zakona o pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica, zahvaljujući čemu dolazi do nerijetkih zloupotreba od strane jedinaca nedobronamjernih prema crkvi. Namjesto ovakvih nepriličnih i nezakonitih poziva na otimanje hramova i druge crkvene imovine, kao arhijereji pozivamo vlast u Crnoj Gori da se obnovi crkva Svetog Petra Cetinskog na Lovćenu, koja je nasiljem i uz direktno protivljenje crkve i mnogih javnih i kulturnih djelatnika srušena prije 40 godina. Poslije 40 godina lutanja kroz pustinju kao nekadašnji izabrani jevrejski narod, smatramo da je došlo vrijeme da se ostvari zaveštanje mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša i obnovi najstariji hram posvećen Svetom Petru Cetinskom u Crnoj Gori. Opšti je utisak da ova medijska kampanja ima veze sa predstojećim popisom stanovništva u Crnoj Gori. Popis stanovništva ima za cilj statističko utvrđivanje mnogih činjenica, ali svakako da u naša smutna vremena ima i dodatno značenje i namjere. I u vrijeme rođenja gospoda Hrista popis u vrijeme Česara Avgusta je imao za cilj da se svako radi potvrde svoga identiteta popiše. Tako i u naša vremena svako ima pravo pa i obavezu da se slobodno i bez ikakvog straha i pritiska izjasni o svom identitetu. Crkva Božja kao vaseljenska po svojoj prirodi i naznačenju prihvata i poštuje izbor svakog čovjeka, bez obzira na njegov nacionalni i svaki drugi identitet, ali nastoji na tome da je ljudska sloboda neprikosnovena. Pozivamo da se svi građani Crne Gore oslobode straha, nakupljenog naročito u periodu nasilja poslije Drugog svjetskog rata i slobodno se izjasne o svom vjerskom, nacionalnom i jezičkom identitetu, utemeljenom dakako na istorijskom kontinuitetu Crne Gore i svojih predstavlja. predaka. Nedopustivi su bilo kakvi pritisci na bilo koga, a naročito u pogledu izjašnjavanja o nacionalnoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti. U vezi sa nedavnim pozivom premijera Lukšića za dijalog, upućenog povodom navodnog spora o vlasništvu nad Cetinjskim manastirom, Episkopski savjet saopštava jasan stav da je dijalog sa svim legitimnim predstavnicima tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica oduvijek otvoren i bit će uvijek otvoren što se pravoslavne crkve tiče, ali da dijalog sa pseudocrkvenim zajednicama i bivšim ili lažnim sveštenicima nikada nije bio, niti će u buduće biti moguć, upravo sa razloga što bi takav navodno dijalog predstavljao ugrožavanje samog bića crkve i njene spasonosne misije u svijetu. Nadamo se da će što prije to bolje svi u Crnoj Gori shvatiti ono što je svim pravdoljubivim i razumnim ljudima jasno, da plemensko-partijska vjerska zajednica, takozvana CPC, nema nikakve veze niti kontinuiteta sa pravoslavnom crkvom iz vremena knjaževine i kraljevine Crne Gore. Kao takva, takozvana CPC od svog osnivanja 2000. godine postoji i djeluje, ali nema pravo da uzurpira dostojanstvo, ime i imovinu institucije pravoslavne crkve koja u Crnoj Gori djeluje uz neprekinuti kontinuitet već duže od 8 vijekova. Episkopski savjet po ko zna koji put podsjeća nadležne u Crnoj Gori koji imaju presudnu riječ povodom izgradnje hidroakumulacija na rijeci Morači da su dužni da uzmu u obzir mnogobrojne stavove stručne javnosti koji jasno stoje na stanovištu da predloženim rješenjima nije obezbijeđena adekvatna zaštita manastira Morače kao i biodiverziteta i ekološke cjeline kanjona Morače do Skadarskog jezera. Želeći blagoslovenu svetu i veliku četrdesetnicu časni post svim pravoslavnim vjernicima i svim građanima Crne Gore, želeći svakog blagoslova Božjeg i napretka, pozdravljamo vas radosnim i uvijek novim i obnavljajućim pozdravom Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse. Stoji u saopštenju za javnost sa sjednice Episkopskog savjeta Pravoslavne crkve u